www.facebook.com
แอปจ้าสารฝันปันจินตนาการ
นิทรรศการสวยเด็ดไวงบไม่บานปลาย
แอปจ้ากรุ๊ป .com
แอปจ้า
สั่งสมประสบการณ์มายาวนานรวบรวมนิทรรศการดีๆไว้ให้ลูกหลานศึกษา
แอปจ้าผสานความคิดผลิตสื่อเพื่อสังคม027213465-7
027213465-7
แอปต้ากรุ๊ป .com
ผมใช้บริการงานพิมพ์ขนาดใหญ่กับสินนิทรรศมานานอย่างแบนเนอร์หรือแบ็คด็อกงานคุณภาพออกมาดีมากสีสันคมชัดที่สำคัญไม่เคยเลยวันนี้ผมยกหน้าร้านและงานพิมพ์ต่างๆให้สินนิทรรศรวมทั้งงานอีเวนต์สบายใจครับทำงานง่ายขึ้นเพราะเรารู้ใจกันแล้ว
สินนิทรรศผู้นำด้านการออกแบบสิ่งพิมพ์ทุกขนาดสำหรับงานนิทรรศการดีไซน์เพชั่นแอนิเมชั่นและเว็บไซต์ทุกประเภทสินนิทรรศผู้ช่วยมือหนึ่งสำหรับงานออกแบบที่มีคุณภาพสูงงานเสร็จไวทันเวลาติดต่อได้ที่027526523-6
เดียสปาสปาสำหรับคนรักสุขภาพธรรมชาติบำบัดด้วยรังสีอินฟราเรดช่วยให้คุณสวยจากภายในไร้ไขมันส่วนเกินไม่ต้องเชิญโรคร้ายดีท็อกซ์สารพิษออกจากร่างกายรูปร่างสมส่วนผิวพรรณสดใสดูแลร่างกายกระชับสัดส่วนหลังคลอดสอบถามรายละเอียดได้ที่087-830-1114 087-830-1114
Horoscope POSD CORB ปีใหม่นี้มองหาไดอารี่ถูกใจใช้งานได้จริงสังเกตสัญลักษณ์ Horoscope POSD CORB The Unique and Practical Diary for Executive and You Horoscope โทรศัพท์023936507
เอมมี่ผมอยากได้ชุดนิทรรศการแบบพกพา
อ๋อต้องแอปต้าช็อป
ผมก็ยังอยากได้ภาพพิเศษทุกขนาดจนไปถึงกาวติดพรม
ใช่เลยต้องแอปต้าช็อป
อะไรอะไรก็แอปต้าช็อปพี่นายเขาทำอะไรกัน
จริงๆนะคะเจ้านายแอปต้าช็อปแบบศูนย์บริการรวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการแบบครบวงจรถ้าอยากได้ชุดนิทรรศการหรืออุปกรณ์แบบไหนแอปต้าช็อปก็จัดให
้แอปต้าช็อปศูนย์รวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการครบวงจรห้างซีคอนสแควร์ชั้น B1 โซนไอทีโทรศัพท์027218264
เก้าอี้เดินทางย่างก้าวของนักท่องโลกสนับสนุนโดย Brand Leaders ผู้ผลิตหนังสือและสื่อเพื่อการเรียนรู้ปัญญาของสังคมไทยโทรศัพท์023936507
สวัสดีค่ะเก้าอี้เดินทางย่างก้าวของคนท่องโลกนะคะสำหรับช่วงนี้พบกับอิชันริตาจันทรศักด
ิ์และผมธีรภาพโดยคุณสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับสวัสดีครับคุณริตาครับ
คุณธีรภาพคะตอนนี้เนี่ยเรายังอยู่บริเวณถูฟาร์มนะคะค่ะคงจะต้องเกริ่นให้ท่านผู้ฟังฟังอีกสักนิดนึงนะคะว่าถูฟาร์มเนี่ยมีลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่พิเศษโดดเด่นอย่างไรบ้างคะ
ครับทูรุฟาร์มนี่อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือเกือบสุดเลยนะครับของประเทศจีนนะครับอยู่ในมณฑลซินเจียงนะครับซึ่งเป็นมณฑลที่มีชาติส่วนน้อยที่นับถือศาสนาอิสลามนะครับก็คือชาวอุยกูร์นะครับแต่ว่ามีภูมิประเทศที่แปลกมากนะครับก็คือเป็นดินแดนที่มีความร้อนนะครับขนาดวัดความชื้นนะครับได้บางวันถึงเป็นศูนย์คือไม่มีความชื้นเลยนะครับแล้วนอกจากนั้นแล้วยังทราบว่าเป็นดินแดนที่เป็นที่ต่ำจากระดับน้ำทะเลด้วยใช่ไหมครับคุณครับ
ค่ะต่ำมากๆเลยนะคะต่ำกว่าเดสซีค่ะ
ครับเพราะฉะนั้นสภาพภูมิประเทศของที่นี่นั้นแปลกมากครับก็คือร้อนนะครับอยู่ในพื้นที่ที่ต่ำนะครับแต่ว่ากลับกลายเป็นดินแดนที่มีการทำการเกษตรได้ดีนะครับนั่นก็คือการปลูกองุ่นแป้งนะส่งขายออกไปทั่วประเทศเลยนะครับอันนี้ก็เป็นความขัดแย้งที่เกิดขึ้นที่เมืองปูฟานหรือปูฟานที่เราเป็นผู้พูดถึงกันนะครับ
ค่ะข้อดีของความแห้งแล้งที่คุณธีรภาพพูดถึงเนี่ยนะคะก็ทำให้ถูฟาร์มเนี่ยสามารถผลิตลูกเกดเนี่ยนะคะได้อย่างรวดเร็วก็คือองุ่นที่เก็บมาได้เนี่ยนะคะแขวนเอาไว้ในอาคารที่เราสร้างไว้ตรงๆเพื่อที่จะทำให้องุ่นแห้งเนี่ยองุ่นจะแห้งสนิทแล้วก็ยังสีสวยสดงดงามแล้วก็เก็บไว้ได้นานแล้วก็รสชาติหวานมากๆเลยนะคะคุณธีรภาพ
ครับผมแล้วก็เป็นดินแดนที่พูดได้ว่าไปแล้วเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในเมืองจีนนะครับเพราะประชากรส่วนใหญ่เนี่ย ของประชาชาวตะวันออกกลางนะครับที่มีลักษณะรูปร่างหน้าตาที่ต่างกันออกไปนะครับแต่นี่ก็เป็นลักษณะภูมิประเทศที่น่าสนใจแล้วก็อยู่ในพื้นที่ของเส้นทางสายพานใหม่ในอดีตด้วยนะครับจึงมีถ้ำสาสพุทธที่เราเคยเล่าให้ฟังในสัปดาห์ที่แล้วว่ามีถ้ำที่มีรูปพระพุทธเจ้าและเป็นภาพวาดและภาพประติมากรรมนับพันๆองค์นะครับและที่นี่นะครับเวลาที่เดินทางไปเนี่ยสมมติว่านาฬิกาบอกเวลา4 โมงเย็นเนี่ยอากาศยังร้อนเปรี้ยงเลยนะครับเพราะว่าเวลาที่แท้หรือเรียลไทม์ของที่นี่นั้นยังเป็นแค่2 โมงเท่านั้นเองแต่ว่าทางจีนนั้นกำหนดให้ใช้เวลาเดียวกันกับที่ปักกิ่งครับทั้งที่ซินเจียงหรือฟูจานนั้นอยู่ห่างจากปักกิ่งเกือบ4,000 กิโลเมตรนะครับท่านหมายความว่าจะต้องใช้เวลาของที่ซินเจียงจะช้ากว่าแต่ว่าทางจีนนั้นกำหนดให้ใช้เวลาเดียวกันนะครับท่านหมายความว่าคนที่อยู่ที่ซินเจียงนั้นเป็นหน้าที่เบสนะฮะจะต้องปรับวิธีการดำเนินชีวิตตนเองนะครับหมายความว่าถ้าอเมริกาบอก6 โมงเช้าเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเวลาที่ซินเจียงและเวลาที่ที่เบสที่เป็นเรียลไทม์นั้นแค่4เท่านั้นเองทั้งคนที่นี่เขาว่าจะตื่นกัน8 โมงนะครับถ้ากับตื่น6 โมงทำงานยัง10 โมงถ้ากับทำงาน8 โมงนั่นเองครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของความเรื่องของเวลาที่ทำให้คนที่นี่ต้องปรับวิธีการดำเนินชีวิตกับอเมริกาครับ
ค่ะเวลาเราไปเที่ยวเราก็จะรู้สึกเหมือนที่ทำไมเราตื่นสายหรือว่าทำไมเริ่มต้นใหม่สายแล้วก็มีอีกสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจมากก็คือช่วงระหว่างรูหมูฉีจนถึงรูฟานเนี่ยนะคะเวลาที่เรานั่งรถผ่านเราจะเห็นเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยพลังงานลมซึ่งมีจำนวนมากมายมหาศาลมากเลยนะคะแล้วก็กระแสไฟฟ้าที่ผลิตด้วยเครื่องเราเรียกวินมิลหรือวินฟาร์มเนี่ยนะคะสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าใช้ในเมืองใหญ่ๆได้เลยนะคะ
ครับผมนี่ครับนี่ก็เป็นความมหัศจรรย์อย่างหนึ่งของสภาพภูมิประเทศในบริเวณนี้นะครับคือมีช่องเขาที่มีลมผ่านแรงขนาดที่สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้เพราะฉะนั้นเวลาที่เรานั่งเครื่องบินไปที่เมืองหลวงของเขตปกครองตนเองชนชาติอุยกูร์ที่เรียกว่าเมืองตนซินเจียงนั้นเมืองหลวงของที่นี่ก็คือเมืองอุรุมขีหรืออุรุมขีเนี่ยเสร็จแล้วคนก็มักจะนั่งรถไปเที่ยวเมืองกุลูฟานซึ่งระหว่างอุรุมขีกับกุลูฟานเนี่ยก็จะมีกังหันลมหรือวินมิลอย่างที่คุณวิทยาสารครับตลอดสองข้างทางซึ่งเป็นความสวยงามแล้วก็รู้เพิ่งทำทันสมัยครับเพราะว่าโลกนี้เราต้องการใช้พลังงานอย่างมากกว่าแต่เราเสี่ยงครับเพราะว่าน้ำหนักจะนับเป็นเป็นเป็นทุกทีลมจึงเป็นพลังงานที่สำคัญเป็นครับแต่ว่าคุณวิทยาครับวันนี้เนี่ยผู้ยื่นทางก็อยากจะนำท่านไปตอบคำถามที่เคยตั้งไว้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับว่าเอ๊ะใครกันนะที่มาสร้างสรรค์พุทธศิลป์ล้ำเลอค่าในรูปของศิลปกรรมฝาผนังประติมากรรมในถ้ำที่เรียกว่าสหัสพุทธเวสสุนะครับตามหลักฐานที่ปรากฏก็ปรากฏว่าดินแดนนี้นั้นมีอาณาจักรใหญ่ตั้งอยู่บนเส้นทางสายไทยไหมอันนี้อาณาจักรนี้สำหรับศิลปกรรมฝาพุทธอย่างเคร่งครัดนะครับอาณาจักรนี้เรียกว่าอาณาจักรเกาชางนะครับอาณาจักรนี้ตั้งอยู่ในบริเวณภูผาเพลิงซึ่งห่างจากสหัสพุทธภูหาหรือว่าถ้ำสหัสพุทธเนี่ยไปทางที่ตะวันออกเฉียงใต้ราว10 กิโลเมตรนะครับมีหลักฐานว่าเกาชางนั้นเป็นบ้านเป็นเมืองมาตั้งแต่2,000 กว่าปีมาแล้วนะครับในระยะแรกเป็นอาณาจักรของชาวฮั่นนะครับมีสถานะเป็นเมืองหน้าด่านต้องการแก้ถึงประตูทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของราชวงศ์ฮั่นจนกระทั่งมาถึงราชวงศ์ถังซึ่งเป็นยุคที่เส้นทางสายไหมร่วงเรืองนั้นอาณาจักรเกาชางก็ปูเครื่องทั้งทางด้านเศรษฐกิจและศาสนาทำให้เกิดสมญานามเกาชางที่แปลว่าเมืองบนที่สูงที่มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองนะครับพระจักรเกาชางนั้นได้ชื่อว่าทรงเป็นอัครศาสนุปถัมภกผู้ที่สร้างสรรค์สาสพุทธคูหาเลสติกหรือถ้ำสาสพุทธเลสติกสร้างไว้เป็นอารามหลวงของอาณาจักรเกาชางนั่นหมายความว่าเลสติกเป็นวัดหรือว่าเป็นอารามหลวงของอาณาจักรนี้ซึ่งเป็นบอกเกิดของงานพุทธศิลป์ทั้งศิลปกรรมประติมากรรมล้ำค่ามากมายจนถอดเอาคำว่าเบสิกในภาษาอุยกูร์เนี่ยมาถอดความหมายแล้วเนี่ยก็มีคนที่จะเฉลิมพระนามอารามหลวงแห่งนี้ว่าวัดอลังการานะครับเพราะเบสิกนั่นหมายถึงความสวยงามอลังการไม่เหมือนครับเกาชางนั้นอย่างที่ผมเรียนนะครับว่ารุ่งเรืองมาด้วยกันเป็นเมืองหน้าด่านเป็นชุมทางการค้าบนเส้นทางสายไฟใหม่แต่เขาบอกว่าบางครั้งเนี่ยความยิ่งใหญ่ก็มักจะนำภัยมาสู่ตัวนะครับเมื่อเกาชางเข้มแข็งมากขึ้นก็เริ่มแข็งเมืองกับราชวงศ์ถังนะครับด้วยการเรียกเก็บภาษีบนเส้นทางสายไฟใหม่แบบขูดเลือดขูดเนื้อจนในที่สุดเนี่ยบรรดาพ่อค้าทนไม่ไหวก็เลยฟ้องจักรพรรดิราชวงศ์ถังจักรพรรดิจิงส่งกำลังมาปราบพระราชภาพจากนั้นในราวพุทธศตวรรษที่13นะครับทวีปูก็ได้อพยพเข้ามาในดินแดนนี้นะครับแล้วก็สถาปนาอาณาจักรทวีปูเกาชางขึ้นยุคแรกนั้นยังคงนับถือศาสนาพุทธและก็ถือทอดงานสร้างสรรค์พุทธศิลป์ว่าถ้ำสัจพุทธเจติกนะครับอย่างที่เล่ามาแล้วนะครับในวันที่แล้วว่ามีภาพหลายภาพในถ้ำนั้นเนี่ยระบุชัดเลยนะครับว่าสร้างโดยผู้นำของชาวอีกูซึ่งในยุคที่ยังนับถือศาสนาพุทธนะจนกระทั่งเราราชวงศ์เหยวนะครับพุทธศตวรรษที่18นะครับจนกระทั่งสมัยสุโขทัยของบ้านเรานั้น เกิดมีความเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญนะครับเมื่อกองทัพมุสลิมของชาวเติร์กบุกโจมตีอาณาจักรเตาทางล่มสลายนะครับชาวอูฟูจึงเปลี่ยนจากชาวพุทธมาเป็นอิสลามนะครับและตั้งแต่บัดนั้นมากระทั่งจนปัจจุบันนี้แต่ว่าความเปลี่ยนแปลงทางศาสนาก็ยังไม่ทราบความเสียหายที่เกิดขึ้นแต่ค่ำครับเพราะว่าหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงแล้วนั้นเราได้พบว่าพระทัพของพุทธเจ้าและพระโพธิสัตว์จำนวนมากถูกขูดแคะนะครับถูกทุบทำลายภาพกิจกรรมของขลังบางส่วนถูกรื้อทิ้งหมดนะครับบ้างก็เอาดินโคลนมาป้ายเลือดแทบเป็นหมดเลยงานปฏิมากรรมจำนวนมากขับพังทลายที่น่าสนใจคือนักโบราณคดีพบว่ามีการลอกเอาทองคำที่ประดับอยู่ที่ภาพส่วนสำคัญบางภาพเอาออกไปด้วยนะครับนั่นหมายความว่าเตาชางหรืออย่างจากเตาชางในยุคมั่งคั่งรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจนั้นโอ้โหมีความมั่งคั่งขนาดที่สร้างสรรค์งานติดตามผาผนังแล้วก็ใช้ทองจริงๆมาประดับลงไปเลยนะครับส่วนที่เป็นทองก็เอาทองจริงๆเลยไม่ใช่แค่ระบายสีทองเท่านั้นเองนะครับความเปลี่ยนแปลงความล่มสลายของศาสนาพุทธเจสติกนั้นก็สะท้อนปัจจุบันว่าด้วยความรุ่งเรืองและก็ต้องร่วงโรยไปเป็นธรรมดาพอถึงพุทธศตวรรษที่19นะครับเตาชางก็กลายเป็นอาณาจักรล้างนะครับศาสนาพุทธเจสติกกลายเป็นพระอารามที่ไม่มีใครดูแลนะครับแต่ฉะนั้นเองก็ยังไม่น่าเศร้าใจเท่ากับยุคสมัยที่จักรวรรดิยมตะวันตกเข้ามาครอบงำจีนเมื่อประมาณร้อยกว่าปีก่อนนะครับอย่างที่เคยเล่าไปแล้วว่าสมัยนั้นเป็นสมัยราชวงศ์จีนนะครับจีนเนี่ยอ่อนแอมากเลยนะครับบ้ากระดาษที่พวกฝรั่งบังหวะติดป้ายกระทำย่ำยีจีใจคนจีนไว้ที่ส่วนสาธารณะว่าห้ามคนจีนรับสินค้าเข้านะครับเหตุการณ์ในช่วงที่พวกจักรวรรดินิยมเข้ามานั้นเป็นช่วงเวลาที่มีการกระทำย่ำยีโจรกรรมสิ่งสำคัญในศาสนาพุทธในท่านนี้ไปมากที่สุดเลยครับคุณตาครับ
ค่ะแล้วก็มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับการตามหาภาพที่หายไปอยู่มากมายนะคะทั้งในสารคดีแล้วก็ในเรื่องอื่นๆนะคะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นที่ประเทศจีนแล้วก็ณที่แห่งนี้เนี่ยก็คือพุทธศิลป์เลอค่าได้หายไปจากสถานที่แห่งนี้จำนวนมหาศาลนะคะ
ใช่ครับบางถ้ำที่เราไปดูนี่นะครับแห่งถ้ำที่มีภาพพระอมิตาภะพุทธเจ้านั้นน่าเสียดายมากครับที่โดนขโมยไปนะครับทำให้เราไปดูเนี่ยต้องเป็นดูภาพถ่ายหรือว่าภาพก๊อปปี้นะฮะนำมากระดับไว้ทั้งเองเพราะว่ามีคนใจฟาร์มเนี่ยแต่เอาภาพปูนไปทั้งภาพเลยนะครับที่สำคัญที่สุดก็คือว่าพื้นที่ของถ้ำนั้นมีภาพประหลาดอยู่มากกว่า 1,000 ตารางเมตรนะครับแต่ว่าถูกทำลายไปมากจนกระทั่งเหลือร่องรอยอยู่แค่เราดูไม่มากนักคนที่มาโจรกรรมในสมัยนั้นก็จะเป็นพวกนักบวชชาวเยอรมันฝรั่งเศสอังกฤษรัสเซียญี่ปุ่นนะครับบุกเข้ามาโจรกรรมจุดประการผนังในถ้ำสาสพุทธนะครับแต่ว่าขนาดที่โจรขโมยไปมากนะครับเวลาที่ผมไปดูสักชั่วโมงกว่า30 ชั่วโมงก็ยังดูสิ่งที่เหลืออยู่ไม่ครบถ้วนเลยนะครับนั่นแสดงว่าท่านสมุทรยศเสกในสมัยของอาณาจักรเตาชางเมื่อ1,500 ปีก่อนนั้นยิ่งใหญ่เกินใจจริงๆครับคุณลูกหลานครับ
ค่ะแล้วก็กระแสความขัดแย้งในเรื่องของศาสนาเนี่ยก็ยังปรากฏชัดอยู่ที่ผนังนะคะเพราะว่าพระพักของพระพุทธเจ้าแล้วก็พระโพธิสัตว์จำนวนมากนะคะได้ถูกทำลายแล้วก็ถูกแคะแกะเอาออกไปค่ะคุณธีรภาพคะเมื่อเราเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นเหล่านี้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่น่าสะเทือนใจนะคะ
ครับเรื่องนี้เองครับในปี2525นั้นรัฐบาลจีนจึงตัดสินใจขึ้นทะเบียนถ้ำสหัสพุทธเวสติกให้เป็นโบราณสถานอันเป็นกุญแจดอกสำคัญของชาตินะครับตำแหน่งนี้แปลมาจากภาษาอังกฤษว่า National Key Cultural Relic นะครับเมื่อจัดตั้งซึ่งทะเบียนถ้ำนี้เป็นโบราณสถานอันเป็นกุญแจดอกสำคัญของชาติแล้วเนี่ยทางจีนก็ได้ส่งนักโบราณคดีมาบูรณะปฏิสังขรณ์อย่างจริงจังนะครับซึ่งภายหลังนั้นมีรายงานข่าวว่างบประมาณที่ใช้ในการบูรณะภาพติดตามสถาปนิกที่ถ้ำแห่งนี้นั้นคิดเป็นเงิน1,000,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อ1 ตารางเมตรนะครับนั่นหมายความว่า1 ตารางเมตรนั้นใช้เงินมากกว่า30 ล้านบาทนะครับแต่ว่าใช้เงินเท่าไหร่ก็แล้วแต่สิ่งสำคัญที่ยิ่งใหญ่ไปกว่านั้นคือนักภาพที่ถูกโจรกรรมไปนั้นใครจะรับผิดชอบต่อการนำมาคืนครับหรือเปล่าครับ
ค่ะนี่ก็คือเป็นปัญหาที่เรายังคงถามต่อเนื่องกันไปนะคะการเข้ามาขโมยมรดกทางวัฒนธรรมนะคะในหลายๆประเทศของมหาอำนาจที่ทำอยู่ทุกวันนี้เนี่ยรัฐบาลจีนจะทวงคืนได้อย่างไรนะก็เป็นเรื่องที่เรายังสนใจจะติดตามในอนาคตนะคะแม้กระทั่งของประเทศไทยเราเองเนี่ยเราก็ยังต้องไปติดตามกันอยู่นะคะคุณธีรภาพคะเมืองถูรุฟานเนี่ยนะคะเป็นเมืองที่น่าสนใจแล้วก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจหลายอย่างเดือนที่เหมาะแก่การท่องเที่ยวก็น่าจะเป็นเดือนเมษายนถึงพฤษภาคมนะคะอีกช่วงนึงก็คือเดือนกันยายนถึงตุลาคมซึ่งอากาศเริ่มเย็นขึ้นแล้วนะคะค่ะแล้วก็มีที่เที่ยวที่น่าสนใจอีกหลายแห่งนะคะ
ครับในเขตปกครองตนเองชนชาติอุยกูร์ซินเกียงหรือมณฑลซินเกียงนั้น
ผมประทับใจตรงที่ว่านอกจากจะมีโบราณสถานหลายแห่งเช่นโบราณสถานเกาชางสุสานอัสตาน่าเมืองโบราณเจียวเหอถ้ำสาสพุทธเบสกิกแล้วเนี่ยสำหรับคนที่อาจจะไม่ได้ลงลึกในทางโบราณคดีเนี่ยก็ยังมีที่เที่ยวอีกหลายแห่งเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสวนองุ่นการไปดูแหล่งชนประทานสวรรค์คาเลสนะครับในตัวเมืองโทโรฟานแล้วก็ตัวเมืองอุลุมุชีซึ่งเป็นเมืองเอกของมณฑลสินเกียงนั้นถ้าไปที่ตลาดนี่โอ้โหสีสันมันสุดสง่างามครับเพราะว่าชาวอุยกูร์อย่างที่ผมเรียนนะครับว่าดูไปแล้วไม่เหมือนเป็นคนจีนเลยนะครับค่อนไปทางชาวตะวันออกกลางคือคิ้วเข้มรูปร่างใหญ่นะครับเอาพูดง่ายๆนะครับจีนผสมแขกผสมแขกขาวนะครับผสมมองโกเข้าไปอีกนะครับที่กลายเป็นชาวอุยกูร์นะครับเพราะฉะนั้นการทอผ้าการทำพรมการกินขนมปังขนาดใหญ่ๆนะครับเป็นสีสันที่ทำให้เราไปแล้วมีความสนุกสนานเพลิดเพลินนะครับรวมทั้งการได้ไปชิมมังงุนชิมแตงบางทีเราแวะไปที่บ้านของเกษตรกรปลูกมังงุนแล้วเราก็ไปนั่งชิมมังงุนแห้งมังงุนสดดูการแสดงรวมทั้งจะมีสถานที่ที่เป็นลักษณะของโรงละครที่จัดการแสดงของชาวอุยกูร์เป็นนักแสดงชิ้นเยี่ยมจริงๆครับเพราะว่าเวลาที่เขาหมุนตัวแต่ละทีนั้นถ้าเป็นเราหมุนเองผมเชื่อว่ามีหวังเป็นลมเป็นแรงตายไปแน่นอนครับแต่ชนชาติอุยกูร์นั้นสามารถหมุนตัวได้เป็น10รอบโดยที่หยุดแล้วก็ยังยิ้มได้ครับคุณผู้ชมครับ
ค่ะแล้วก็เสื้อผ้าที่สุภาพสตรีชาวอุยกูร์แต่งเนี่ยนะคะจะตกแต่งไว้ด้วยเลื่อมทองเลื่อมเงินเนี่ยนะคะแวววาวเป็นประกายสวยงามมากแล้วก็เวลาที่เต้นอย่างที่คุณธีรภาพว่าเนี่ยนะคะตัวหมุนไปเนี่ยนะคะกระโปรงก็จะบานนะต้องแสงไฟระยิบระยับงดงามจริงๆแต่สิ่งที่งดงามเหนืออื่นใดนะคะทุกๆคนที่ได้ไปเยือนเมืองทูรูฟานเนี่ยก็จะประทับใจน้ำใจไมตรีของคนเมืองนี้นะคะสิ่งที่เขามอบให้กับเราเนี่ยมันคือความจริงใจความน่ารักซึ่งอาจจะผิดจากที่เราเคยรู้สึกว่าเขาเป็นชนชาติที่ดูไม่เป็นเอเชียเหมือนพวกเรานะฮะหน้าตาค่อนไปทางคาซัคสถานหรือค่อนไปทางแขกขาวเนี่ยนะคะแต่ว่าเวลาที่พวกเราไปเยี่ยมเยือนเนี่ยความมีน้ำใจความน่ารักอัธยาศัยไมตรีความยิ้มแย้มแจ่มใสเป็นสิ่งที่ประทับใจไม่รู้ลืมจริงๆค่ะ
ครับย้อนเล่าย้อนอีกทีนะครับตอนที่เขาเต้นระบำโดยการหมุนตัวนี่นะครับไม่ใช่หมุนตัวเป็นสิบสิบรอบอย่างเดียวนะครับยังเอาถ้วยไปวางไว้บนศีรษะด้วยนะครับคือหมุนไปด้วยทูลศีรษะที่เป็นถ้วยกระเบื้องไปด้วยโดยที่ไม่แตกได้นะครับถือว่าเป็นความสามารถเฉพาะตัวที่ถ้านอกเรียนแบบจริงๆครับ
ค่ะเมื่อเราคุยกันถึงทูรูฟานซะเยอะๆแล้วนะคะท่านผู้ฟังคงรู้สึกอยากไปบ้างนะคะไปไม่ยากนะคะสำหรับการที่จะเดินทางไปทูรูฟานนะคะก็คือจะเป็นเมืองคู่แฝดกันกับอุลุมุชีนี่แหละค่ะแต่ว่าในช่วงนี้เท่าที่ทราบมาก็กำลังมีความขัดแย้งกันในกลุ่มชนชาติใช่ไหมคะคุณธีรภาพคะ
ครับผมอันนี้ก็คงจะเป็นเพราะว่าชาววีกูนั้นมีลักษณะที่เป็นชาวมุสลิมนะครับซึ่งอาจจะแสดงความไม่พอใจที่ทางการจีนนั้นปล่อยให้ชาวฮั่นเนี่ยอพยพย้ายถิ่นเข้ามาทำมาหากินแย่งอาชีพของชาวอุยกูร์ไปก็เลยเกิดความขัดแย้งขึ้นมานะครับแต่ผมก็เชื่อว่าความขัดแย้งนี้จะขจัดได้ไปในอนาคตนะครับตอนนี้ก็อยากจะไปถ้าจะไปเที่ยวว่าตอนนี้ผมจะต้องตรวจสอบสถานการณ์กันสักนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าไม่มีความขัดแย้งเนี่ยเป็นดินแดนหนึ่งเดียวครับที่เป็นสีสันของโลกใบนี้ที่เราจะน่าไปเที่ยวและไปศึกษาการ ดูการศึกษาการดูการครับ
ค่ะในเรื่องของเส้นทางสายไหมสำหรับช่วงของทูรูฟานและอุลุมุชีเนี่ยนะคะตอนนี้เราคงจะจบลงแต่เพียงเท่านี้นะคะคุณธีรภาพคะจะมีไปเมืองอื่นต่อไหมคะ
ครับเดี๋ยวในอนาคตคงจะพาท่านเดินทางไปบนเส้นทางสายไปไหมที่ออกนอกประเทศจีนนะครับในช่วงนี้ถือว่าเป็นก็ยี่เดินทางชุดประเทศจีนในช่วงที่เป็นช่วงทางสายไปไหนก็แล้วกันนะครับเพื่อเป็นการเปลี่ยนบรรยากาศในสัปดาห์หน้าเราจะไปเที่ยวที่อื่นมาบ้างก็ได้ครับแล้วก็ย้อนกลับไปเส้นทางสายไปไหนเข้าประเทศจีนอีกดีไหมครับ
ค่ะจริงๆแล้วของในประเทศจีนนี่ยังมีช่วงต่ออีกหลายตอนนะคะที่เป็นเส้นทางสายไหมเส้นที่1เส้นที่2แล้วก็เส้นที่3นะคะเราคงจะมาคุยต่อกันในโอกาสต่อไปค่ะรับฟังย้อนหลังได้ทาง www.dnaradiothai.com นะคะ dnaradiothai.com ค่ะสำหรับวันนี้เราขอคุณต้องลาท่านผู้ฟังไปแต่เพียงเท่านี้นะคะจากดิฉันลิตาจันทร์ค่ะ
และผมธีรภาพบุญคุณสวัสดีครับ
สวัสดี